10.20. sākam mūsu sociālo un veselību jautājumu komitejas pirmo sēdi. Es jums piedāvāju darba kārtībā divus jautājumus. Pirmais ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domas sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Un otrs jautājums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domas sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Kolēgi, vai ir kādi iebildumi, citi priekšlikumi par šādu darba kārtību? Nav, tad varam nobalsot. Kas par? Paldies. Pret atturās nav darba kārtība apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domas sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Kolēgi, man būtu priekšlikums par komitejas vadītāju ievēlēt Arvīdu Kucinu, pieredzējis politiķi, kurš godam tiks galā šīs komitejas vadību un visiem darbiem. Vai ir kādi citi priekšlikumi vai piedāvājumi? Nav. Ja nav, tad man lūgums nobalsot par šādu lēmumu projektu. Kas būtu par to, lai Arvīdu Kucinu ievēlēt par komitejas priekšsēdētāju? Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Apsveic Arvīdu un lūdzu ieņemt savu vietu un vadīt komiteju tālāk.
Cienīgi kolēgi, klātesošie komitejas locekļi, man ir dienas kārtība otrs jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības domas sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Es piedāvāju par priekšsēdētāja ievēlēšanu Regīnu Tamani šai komitejai. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad mēs varētu nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Visi nobalsoja. Līdz ar to dienas kārtības jautājumi šai komitejai ir izsmelti. Es saprotu, ka ceturtdien kaut kāds tur jautājums būs parādījies, ka būs jāsanāk mums un paziņoju, ka sociālo jautājumu komiteja tiek slēgta. Paldies.